В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Антипольські провокації в Україні. Польське МЗС заявило про тимчасове призупинення роботи всіх консульських установ на території України. Хто винен у вибуху консульства в Луцьку?
Є певні зачіпки. На жаль, наразі ми не можемо про це розповідати, тому що це таємниця досудового розслідування.
Закінчується друга хвиля подачі звітів посадовців, але проблеми з реєстром.
Я вам наголошую, що ви робите сьогодні своєю безтолковістю і бездіяльністю. Ви самі не здатні організувати роботу вашого сайту.
Чи повинні заповнювати декларації отримувачі грантів неурядових організацій?
Звісно, це потрібно робити. Раз вони борються, значить, повинні доказувати свою правоту.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. За підсумками чергового раунду переговорів щодо Донбасу, у Мінську тристороння контактна група вкотре узгодила встановлення режиму тиші. Цього разу йдеться про 1 квітня. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», учасники переговорів також домовилися прискорити процедуру перетину лінії розмежування на Донбасі, збільшити там персонал та час роботи пункту пропусків з 1 квітня. Домовленості про припинення вогню на Донбасі у тристоронній контактній групі досягають не вперше. Між тим, українська сторона заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 35 разів обстрілювали їхні позиції.
Найбільше ворог накривав вогнем опорні пункти на Маріупольському напрямку. Зранку захисники Павлополя були обстріляні 82-мм мінометами, гранатометами та великокаліберними кулеметами. Після обіду противник почав накривати позиції морпіхів у Широкиному та Водяному з артилерійських систем 122-го калібру. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки. Тут опорні пункти українських воїнів накривали вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм. На Луганщині захисників Новоолександрівки обстрілювали з великокаліберних кулеметів.
Повідомив речник штабу української воєнної операції Ярослав Чепурний. Про загиблих чи поранених українська сторона не повідомляє. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі Київського району Донецька. А внаслідок прямого влучання снаряду, як стверджують бойовики, в одному із приватних будинків загинула жінка. В угрупованні ЛНР заявляють, що впродовж минулої доби українські військові здійснили 13 обстрілів контрольованої сепаратистами території. Великобританія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Мей направила у Брюссель офіційний лист повідомлення про запуск Brexit.
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Це історичний момент, після якого не може бути повернення. Британія залишає ЄС. Ми ухвалюватимемо наші власні рішення і закони. Ми використаємо цю можливість, щоб звернути увагу на найважливіше для нас, щоб зробити сильнішою і прозорішою Британію, країну, яку наші діти і внуки з гордістю називатимуть своїм домом.
Сказала Тереза Мей. Документ же передали голові Європейської ради Дональду Туску, який своєю чергою висловив жаль через рішення Лондона.
Немає підстав прикидатися, що цей день є щасливим для Брюсселя чи Лондона. Попри все, більшість європейців, серед яких майже і половина британських виборців, сподівалися, що ми залишатимемось разом і не розійдемося.
Сказав Туск, і на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмошук, я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
29 березня, 10 хвилин після півночі, в Луцьку пролунав вибух в адмінбудівлі Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав, у приміщенні перебували охоронці. За попередньою інформацією силовиків Волинської області, постріл здійснено з гранатомета. Вони не розцінили як терористичний акт. Сьогодні президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою, і обоє глав держав назвали цей теракт провокацією. Подробиці і те, як оцінюють ситуацію в Україні, почуємо від Галини Терещук.
За словами керівництва СБУ і поліції, у Волинській області стріляли з гранатомета РПГ-22 з дороги. На місці силовики знайшли залишки кришки гранатомета. Постріл був скерований у будівлю із задньої частини подвір'я.
Сама Генеральний консульство відмовилась від охорони в нічний час. Забезпечували охорону в нічний час, власне. Відеоспостереження воно в консульстві є, але воно практично охоплює тільки територію самого консульства. Це вищі поверха, відеоспостереження немає.
Каже начальник головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига. Зараз слідчо-оперативна група опрацьовує кілька версій. Порушено кримінальне провадження за статтею «Терористичні акти».
Є певні зачіпки. На жаль, наразі ми не можемо про це розповідати, тому що це таємниця досудового розслідування.
Заявив голова СБУ у Волинській області Юрій Фолонюк. Напад на будівлю Генконсульства Польщі у Луцьку президент України Петро Порошенко назвав брутальним і цинічним. Глава української держави спілкувався із польським президентом Анджеєм Дудою і запевнив колегу, що українська влада діятиме рішуче, щоб унеможливити такі провокації в майбутньому. Український президент запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи щодо встановлення винних у цьому злочині. МЗС України вважає напад на приміщення дипломатичної установи Польщі черговою цілеспрямованою провокацією, яка без сумніву має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею. Не виключено, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспіровані ззовні. Провокації проти Польщі, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні Росії, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. Тим часом до рук львівських поліцейських потрапила розписана інструкція щодо підготовки акцій із дискредитації України і висвітлення цих подій у медіа. Згідно із цим документом, наголосив очільник Нацполіції у Львівській області Валерій Середа, сьогодні діяла група з близько 150 осіб, яка намагалася вчинити антипольську провокацію на трасі Львів-Раваруська. Люди ходили по пішому переходу, розгорнули плакати з вимогою припинити геноцид поляків в Україні. Поліція учасників акції затримала. Серед них не було жодного представника польської громади, повідомив керівник поліції.
Поляків я там не бачив. Серед тих учасників цього заходу там були і наші клієнти, які схильні до наркотичних вживань, наркотичних засобів. Діти 13-14 років, школярі наших середніх шкіл від Львова. Завдання було зробити таку гарну картинку для засобів масової інформації. Фактично замовників вже разом зі Службою безпеки України ми прослідковуємо і знаємо.
Акція на Львівщині. Обстріл приміщення польського консульства у Луцьку здійснено з метою розпалити ненависть у західному регіоні між українцями і поляками. Також це намагання залякати польську громаду в Україні. У цьому переконані в Нацполіції та СБУ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Польщі вважають, що сили, які скоюють антипольські провокації в Україні, діють дедалі нахабніше. І це стає дуже небезпечним для польсько-українських відносин. Такі міркування висловлюють польські політики та експерти, коментуючи нічний обстріл із гранатомета консульства Польщі в Луцьку, який українська сторона розцінила як терористичний акт. Натомість польське МЗС заявило про тимчасове призупинення роботи всіх польських консульських установ на території України. Із Варшави подробиці Юрій Савицький.
Польське міністерство закордонних справ оприлюднило заяву у зв'язку з нічним обстрілом із гранатомета консульства Польщі в Луцьку. Міністерство вимагає від української сторони рішучих і негайних дій для виявлення і покарання винних, а також воно вимагає забезпечити ефективну і цілодобову охорону польських дипломатичних та консульських представництв, акредитованих в Україні. Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Ян Дзідзічак оголосив, що до моменту виконання очікувань польської сторони всі польські консульства в Україні будуть закриті. Пьотр Кощінський, директор фонду Йоахіма Лелевеля, в розмові з Радіо Свобода назвав події в Луцьку драматичними. Аналітик припускає, що організатори обстрілу консульства хочуть показати безпорадність української держави щодо провокаторів і терористів.
Консулат в Луцьку знайдується в самому центру міста і
Консульство у Луцьку розташоване у центрі міста, і важко собі уявити, як там можна спокійно дістати гранатомет і стрелити в будинок. Охорона мала бути набагато ефективнішою. Звісно, можна сказати, що триває війна, що зброя легкодоступна, а кордон нещільний. Та з іншого боку, якщо можна стріляти у дипустанову, причому на заході країни, звідки далеко до зони бойових дій, то це дуже небезпечна ситуація.
Малгожата Гусєвська, депутат Сейму, політик із правлячої в Польщі партії «Право і справедливість», регулярно буває в Україні, зокрема на Донбасі. За її словами, обстріл польського консульства в Луцьку – це чергова фаза російських провокацій, які мають спричинити дедалі більше погіршення польсько-українських стосунків.
Думаю, що більшість польських політиків досконало розуміє, в чому справа і про що йдеться. Проте у нас надзвичайно активні різні середовища, які мають підтримку деяких політиків, а також церковних діячів, які чомусь не хочуть цього розуміти. Вони використовують кожен інцидент, кожну провокацію на польському чи українському боці, аби нас посварити, підбурити, щоб протидіяти нормалізації стосунків.
На думку Косєвської, українські та польські силовики повинні спільно, рішуче відреагувати на обстріл консульства в Луцьку. Інакше провокатори ще більше знахабніють, і тоді можна сподіватися значно драматичніших подій, ніж луцький інцидент. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Подати у відставку такі заклики на адресу керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції лунають від Кабінету міністрів та деяких громадських організацій. Причина – черговий збій у системі електронного декларування. 31 березня закінчується друга хвиля подачі звітів посадовців, але багато з них не можуть заповнити декларацію, бо реєстр не працює належно. Сама голова НАЗК каже, що у відставку не збирається і заявляє, що роботі реєстру можуть шкодити умисно. Хто винен і що робити, з'ясовувала Олена Римовська.
На засіданні Кабміну у середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурюється. Він і сам іще не заповнив своєї електронної декларації. Глава уряду вважає, НАЗК могло, але не забезпечило належної роботи реєстру.
Я вам наголошую, що ви робите сьогодні? Своєю безтолковістю і бездіяльністю. Ви самі не здатні організувати роботу з вашого сайту. І таким чином ви ставите всіх людей перед загрозою 2 роки тюрми.
Це Володимир Гройсман звертається до голови НАЗК Наталії Корчак. Їй на засіданні уряду влаштували показовий прочухан. Зокрема, прем'єр нагадав про зарплату голови НАЗК – понад 100 тисяч гривень на місяць. Мовляв, за такі гроші можна було краще виконувати свою роботу. Глава уряду зазначив, що керівництво НАЗК має піти у відставку. Наталія Корчак, однак, звільнятися не збирається і вважає закиди на свою адресу несправедливими. Вона нагадує, що технічну роботу реєстру має забезпечувати державне підприємство «Українські спеціальні системи. Йому і радить ставити всі запитання.
От зараз я читаю, що відповіло нам ОСС на питання, як функціонує реєстр. Зараз ОСС оновлює криптобібліотеки. До 12.00 обіцяють включити. Все було б добре, якби не було цієї політичної складової нашого реєстру.
31 березня в Україні завершується друга хвиля електронної звітності за 2016 рік. Крім найвищих посадовців, які заповнювали електронні декларації і під час першої хвилі, наприкінці минулого року додалася решта публічних службовців. Всього до 1 мільйона осіб. Нині на сайті НАЗК вказано, що реєстр електронних декларацій працює повільно. Проводяться технічні роботи. За підрахунками громадського об'єднання «Реанімаційний пакет реформ», такий стан справ триває вже тиждень. Голова Ради громадського люстраційного комітету Олександра Дрік зауважує у коментарі Радіо Свобода. Покладати відповідальність лише на керівництво НАЗК некоректно. Вона наголошує, так, НАЗК є власником реєстру і прямо відповідає за його функціонування. Але додає, і агентство, і Державна служба спецзв'язку і захисту інформації, які підконтрольні українські спеціальні системи, як органи виконавчої влади, підзвітні Кабінету міністрів, і уряд також мав контролювати процес.
Звільнення керівництва НАЗК не вирішує питання роботи системи електронного декларування. Питання, які я ставлю керівництву держави, а чи не є просто декларативними ті заяви, наскільки вони пишаються системою електронного декларування, наскільки вони докладають зусиль, щоб вона працювала, і чи не ховається за цим, насправді, бажання завалити систему.
Загрозою цій меті вважають і підписані цього тижня зміни до закону про запобігання корупції, якими подавати електронні декларації зобов'язали також антикорупційних активістів і пов'язаних із ними осіб. Напередодні член НАЗК Руслан Рябошапка заявив, нібито співпрацю з агентством припинило USAID, агентство США з міжнародного розвитку, один із ключових партнерів НАЗК. Пізніше прес-служба українського агентства пояснила, що співпраця триває, але визнала, що USAID призупинило переговори щодо нових проєктів допомоги. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи повинні заповнювати декларації отримувачі грантів неурядових організацій? Про це кореспондент Радіо Свобода сьогодні запитав перехожих Києва. І ось, які відповіді почув.
Мы знаем, да, конечно, они обязательно должны давать декларации, обязательно. Они же будут все-таки обязаны показать свои доходы, и не только доходы свои, там, мам, папа.
Безусловно, нужно, конечно. Откуда взять вот такие прибыли у них? Миллионы, миллиарды буквально.
Отвратительно. Мне не нравится этот закон, потому что это получается буквально любые у нас, и те, кто борется, и волонтеры, все подпадают под этот закон.
Если они будут подписывать декларацию, да, то они рассекретят все. То есть мы можем легко вычислить их всех. Тех людей, которые борются с этими. На них будет, можно будет давить.
Конечно, это нужно делать. Раз они борются, значит, должны доказывать свою правоту. Я думаю, что зарплаты у них очень маленькие.
Я, в общем, поддерживаю очень сильно, чтобы вводили декларации для чиновников и для тех же, которые якобы борются, потому что они грантоеды. Неприятно наблюдать истеричность. Они придумали там, вот они смогут новых уборщиков. Это просто маразм.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Позов Росії до України про повернення кредиту обсягом 3 мільярди доларів, виданого урядові Віктора Януковича, будуть розглядати в прискореному порядку. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона. Аргументи української сторони, зокрема щодо фактору російської агресії проти України, суд наразі не взяв до відома, однак суддя погодився з правом України подати апеляцію. В українському уряді та в парламентській більшості бачать ознаки того, що зрештою суд може ухвалити рішення на користь України. Однак недержавні експерти більш імовірним вважають те, що суд Лондона зобов'яже Україну повертати борг Росії Януковича. Євген Солонина намагався розібратися в ситуації.
Високий суд Лондона постановив розглянути у прискореному порядку позов Росії до України щодо боргу в 3 мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці свого перебування при владі. Британський суддя Вільям Блер не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну, і схвалив прискорений розгляд позову Москви. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Київ має право на апеляцію щодо рішення британського суду про прискорений розгляд справи щодо боргу Януковича. Тим часом Мінфін Росії вже розцінив рішення суду Лондона як остаточне, яке вже зобов'язує Україну виплатити Москві борг за євробондами на 3 мільярди доларів. У розмові з Радіо Свобода Олександр Мережко, юрист-міжнародник, припустив, що найімовірнішим є рішення лондонського суду на користь Росії.
Шанси України небольші, тому що Україна представила якісь скоріше політичні аргументи, ніж сугубо юридичні. Хоча якийсь шанс є.
Натомість Володимир Ар'єв, депутат від блоку Петра Порошенка та голова постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи, оцінює ситуацію більш оптимістично.
Скорочена процедура – це ще не є поганий сигнал щодо вердикту. Очевидно, що такі рішення не можна приймати до моменту, поки не будуть оцінені збитки, завдані Україні Російською Федерацією через анексію Криму та агресію на сході України. Аргументація України буде будуватися саме на тому.
Якщо Україні все ж доведеться одномоментно повертати Росії 3 мільярди доларів, то це буде важким випробуванням для української економіки та фінансової системи, які без того потребують кілька додаткових мільярдів доларів за рахунок нових запозичень або ж інвестицій, стверджують українські економісти. Утім, Україна навряд чи повертатиме усю суму одразу, наголошує економіст, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Найімовірнішим він вважає сценарій, за якого Високий суд Лондона таки зобов'яже Україну повертати борг. Однак держава віддаватиме його частинами упродовж багатьох років.
Я вважаю, що шанси на те, що ми виграємо цю справу,
малі. Але війна не програна, буде така затягування часу щодо виконання цього рішення. Плюс Україна буде якимось чином намагатися реструктуризувати цей борг.
У грудні 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на суму 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди була розміщена на ірландській фондовій біржі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Колишній боєць батальйону «Донбас» Ярослав Левенець, якого в медіа назвали імовірним фігурантом справи про вбивство екс-депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова, зник після допиту в прокуратурі. Про це журналістам повідомила його дружина Ганна, яка вважає, що чоловік не переховується, а зник. Попри тим, та люди, які його знали раніше, розповідають про Ярослава як про націоналіста, патріота та привітну людину. А в Генеральній прокуратурі поки не коментують, чи він причетний до справи Вороненкова. Подробиці почуємо від Яни Полянської.
Ганна, дружина Левенця, повідомила, що за 8 днів до вбивства Дениса Вороненкова Ярослава затримали на вокзалі, відвезли до поліції, а потім відпустили. А власне у день загибелі екс-депутата Російської Держдуми Левенець приїхав до Києва на допит у прокуратуру. Вже ввечері того дня телефон Ярослава не відповідав. Зв'язку з ним немає, говорить дружина. Радіо Свобода впродовж дня намагалося зв'язатися з Ганною Левенець, втім абонент не міг прийняти дзвінок. Справою про вбивство Вороненкова займається прокуратура Києва. Втім, керуючись таємницею слідства, правоохоронці поки тримають у секреті хід розслідування та чи має який стосунок до справи Ярослав Левенець.
Ця справа на контролі у генерального прокурора. Я не уповноважений просто це прокоментувати, жодних деталей цієї справи, на жаль.
Сказав помічник генерального прокурора Владислав Куценко. У заявах генерального прокурора Юрія Луценка прізвище Левенця не фігурувало. Проте Луценко неодноразово заявляв, що заявленого кілера Вороненкова підвезли до місця злочину на машині ДЕО і що співучасника розшукують. Зараз про нього є рядок на сайті МВС. Левенець перебуває в розшуку з 24 березня. Це наступний день після вбивства Вороненкова. Причина – незаконне поводження зі зброєю. Раніше, у 2012 році, його оголосили в розшук за скоєння економічних злочинів. Саме у той період, за повідомленнями в медіа, він мав справи з убивцею Дмитра Вороненкова Павлом Паршовим. Провів за ґратами Ярослав 1,5 роки, аж поки комітет звільнення політв'язнів на чолі з Тетяною Близнюк не домігся, щоб йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. Звідки він за кілька днів у складі правого сектора пішов на фронт. Згодом Ярослав із позивним «Хантер» перейшов у батальйон «Донбас», розповідає Радіо Свобода екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.
Прийшов в учебний рот. Кілька разів був наказан за плакати, зв'язані з Гітлером, з фашизмом. Перевоспитувався активом батальйона, взявся за голову.
Зрештою, саме суд повинен розібратись, чи мали Паршов та Левенець стосунок до того вбивства, резюмує він. Зараз оперативно-слідча група робить усе, аби з'ясувати, де перебуває Ярослав Левенець та затримати його, говорить радник міністра внутрішніх справ Зоряан Шкіряк.
Перед законом рівні всі. Ми бачимо, що російські спецслужби діють достатньо цинічно. Безумовно, для здійснення своїх провокацій вони використовують саме громадян України.
Денис Вороненков був застрелений в центрі Києва. Нападник через кілька годин помер в реанімації від поранень. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Українська акторка Євгенія Гладій визнана найкращою театральною акторкою Литви 2016 року. До Міжнародного дня театру, який відзначали 27 березня, Євгенію удостоїли ордену Золотого сценічного хреста, найпрестижнішої премії, найвищої нагороди працівникам мистецтва, яка є в тій країні, в номінації «Драматична актриса». Сьогодні по телефону із Вільнюса у перерві між репетицією та виставою Євгенія Гладій розповіла мені по телефону, що це за премія і чи можна її порівнювати з українською пектораллю.
Власне, це як пектораль, але пектораль – це тільки там національні театри беруть участь. Це загальнонаціональна премія, нагородження раз на рік. Весь рік критики ходять, дивляться вистави і відбирають. Кожен театр пропонує якісь свої кандидатури, вони потім відсіюють і залишається по 3 номінанти в номінації. Другий рік я потрапляю в номінацію за головну жіночу роль в тому році. Мене послав Національний театр, номінував за виконання головної жіночої ролі в виставі «Велике зло» Маріуса Івашкевича п'єсу. Але в тому році я не виграла, а в цьому році виграла. Ну, приємно дуже.
Це російський театр, так?
Так, я працюю в Литві, у Вільнюсі, в російському драматичному театрі. Вже офіційно я працюю вже, здається, третій рік. А неофіційно з 12-го року.
Ви раніше працювали в Київському театрі. І чому ви вирішили все ж таки поїхати до Литви? Чи там кращі умови для акторів? Чи там більша свобода? Чи вам запропонували якісь ролі? Чи як це відбувалося?
Ну, власне, я працювала в театрі одразу, в Київському театрі на Подолі, одразу закінчила університет Карпенка Карого. Я працювала 2 роки і... Пішла, ну, були у нас, скажімо так, російськомови разногласия. І в мене взагалі було настільки тоді депресивний такий був стан після того всього, що взагалі думала, що до театру не повернусь. Рік після того я не працювала в театрі, і я потім поїхала до Москви. Йонас Вайткус, який очолює російський драматичний театр, Йонас Вайткус, як його знають, він колись працював дуже багато років тому з моїм батьком. Я ще зовсім маленькою була. І потім, звичайно, ніяких контактів ми не підтримували. Але коли я закінчувала театральний університет, була організована зустріч з Йонасом, який, я не знаю, яким чином він був у Києві, але він з нами зустрівся. І, звичайно, коли він почув прізвище, він там згадав, коли я була така зовсім маленька, ну і побачив мене у виставі і сказав, що якраз збирається очолити російський драматичний театр, чи не хочу я приїхати подивитись. Ми якось поговорили і забули про це. Потім пройшло 2 роки, я працювала якраз в театрі на Подолі, і пішла з театру на Подолі, і була в Москві, якраз був фестиваль «Золота маска», а в журі фестивалю був Йонас Вайткус. І от потім я вже приїхала. Якраз я жила при театрі, і Йонас мене спитав, ну, якщо хочеш, там приходь, подивись на репетиції. Я ти співаю, чи кажу, ну, співаю. Кажу, ну, заодно приходь на вокальні репетиції. І так вийшло, що я стала теж брати участь у виставі. От з тої пори одна по одній в мене кожен рік пару вистав виходить зі мною, і якось я на хорошому відрахунку, мені це подобається. Ну, і от вже другий рік номінується, в цьому році виграла. Краща актриса Литви, громадянка України.
Женю, ви працюєте зараз в Литві, в російському театрі. Чи відчувається експансія так званого «руского міра»? Чи це не ускладнює вашу роботу в російському театрі ось в цих умовах? Все ж таки ви з України приїхали.
Ну, ви знаєте, тут дуже дивна така історія в Литві. Тут є певний прошарок російськомовного населення. Але якщо молодь, 99% молоді, навіть з російських, ну, або мішаних сімей, вони вже такі дуже прогресивні європейські, то є тут такий тонесенький прошарок такої, ну, прямо страшної п'ятої колони, ну, прямо страшної, такої, ну, як, я не знаю, як в анекдотах пишуть, які от там перший канал сказав, значить такий, якщо в Норвегії там педофілія, то в Норвегії педофілія. І ніяких не переконаєш, навіть якщо вони туди їздять і бачать, що там такого немає. Такі тут є. І, на жаль, такі теж є серед аудиторії нашого театру. Але більш прогресивні вистави, в яких в основному я беру участь, вони розраховані на більш молодий прошарок, і вони не такі. А з приводу там, чи заважає там російському театру антиросійські настрої, то я не можу це сказати. Вони іноді жаліються, що ой, там нас притісняють. Це неправда. Якби притісняли, то російський театр не брав би участь у національних преміях. Сюди б не ходили люди. Це неправда.
Ви раніше часто дуже знімалися в російських серіалах. Чи після подій на Майдані це змінилося?
Ну, звичайно, змінилося. В першу чергу тому, що їх перестали в такій кількості знімати в Україні. Хоча змінилося не на довгий час, бо якийсь недовгий період взагалі не було російських акторів, хоча навіть в період Майдану знімали фільм з російськими акторами. Ну, типу, проукраїнськими, але російськими. І зараз до сих пір всі працюють, як працювали, так і працюють з російськими акторами, просто трошки по-іншому це подається, що ніби це повністю українські продукти і так далі. Звичайно, підспудно багато з тих продуктів, які випускають в Україні, розраховані на те, щоб це продати на якийсь там канал домашній, там канал, де показують серіал. На жаль, воно і до того було ще не дуже високої якості. Зараз якість ще нижче впала, і треба з цим щось робити, бо як типу, як знаєте, народ і так з'їсть.
А ще хотіла вас ось що запитати. Дуже часто слава батьків заважає молодим митцям здобувати своє власне ім'я. Ви донька відомого Григорія Гладія, і ось ви разом з батьком потім грали на сцені у Литві. Як вам це допомагає чи заважає?
Мені це можна сказати, що один раз мені це стало поперек горла, коли на другому курсі театрального університету мені сказали, ну понятно. Там ніхто тебе не вижене з університету, тому що в тебе батьки актори. Ну і так як до того ми на сцену не виходили, а вже після того стали виходити на сцену, то вже після того вже ніхто нічого не говорив, бо на сцені було і не мама з татом, а була я, і судили вже мене. Мені, наприклад, це не заважає, хоча б того, що я вже достатньо багато часу працюю, і я вже на своє ім'я собі заробила і так. І деякі люди, які знають мене, вже не всі вже знають мого тата, на жаль. І тим більше, знову ж таки, не він працює, а я на сцені і отримує свої шишки вже я. А коли ми працювали з татом, звичайно, це був дуже такий цікавий експеримент, бо це було мені так далеко поїхати, щоб мати нагоду попрацювати з батьком. Бо такої нагоди в Україні в мене не було ніколи. Бо, звичайно, з актором такої величини, ну, я не знаю, чи я ще буду працювати. Те, що я з ним працювала, це дуже круто.
Розповіла Євгенія Гладій. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.